азаттык радиосу сиги. Микрофон алдында ал Сукырмаш бүгүнкү тапшырууда. Чувашстандын Шыгырдан аулунан христиан миссионерлери куулган, дагуатчыларны мусулмандар Ульян өлкөсү шиги боюна азатып койгон. Татар тилин үйрөнүү-үйрөнмөө Татарстанда гана бахаслы маселе болуп кала. Дүйнөнүн тилесе койсу илинде тилеген киши татар тилин башка тилдер менен бириктен үйрөнө ала. Бүгүнкү түгөрөк үстөл сүйлөшүүнө Казандагы студияга жазуучу тенкичи Мүдәрис Вәлиев һәм Американың Аризона штатында татар тилин укытып кайткан мугалиме Айгүл Фатихова чакырылган. Нотыш азатлыкта бүгүн Башкортстандан атналык күзөтүү булачак. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстандан атналык күзөтүүдөн соң татар дүйнөсү жаңылыклары болушат. Бу атнада Башкортстан менен Шилебе өлкөсү арасында келишүү түзүлдү. Министрлерни көбүрөөк келишүүнүн иктисадий жагы кызыксындырса, президент Муртаза Рахимов баштан ук өлкөдө жашоочу башкортторду кайгыртууну максат этип койду. Бүгүн атналык күзөтүүдө келишүүнүн төрлүү жактан иши көрүнүү турунда иштербиз. Атна узагында Уфага Россия прокуратурасы вакиллери келди. Алар республика укук сактоо ушуларын текшире. Башкортстанда узган атнада болгон окуяларга күзөтүү менен Карим Яушев.
Бу атнада Башкортстандын расмий маалымат чаралары иктибар үзегиндеги түп тема болуп, Башкортстан президенти Муртаза Рахимов жетекчилигиндеги зур хукумат делегациясынын Шилеб өлкөсүнө барып, достукту жаңартып кайтуу болду. Бу визитнин түп натыйжасы деп, эки ак арасындагы сөүдө иктисадий, фанни, техник, социал һәм маданий кызматташы турундагы келишүүгө кол коюлуу белгиленди. Аңлашыла ки, Шилеб өлкөсү жетекчилиги үчүн биринчи урунда иктисадка байлуу маселелер алгы планда турат. Әмінә Башқырстан президенті баштан ұқ екіншірек приоритетларыны білгіләді. Башқырстан президенті Муртаза Рахимов әлігі сәфәрі уақытында бірнеше тапқар Шилеб өлкөсінде 170 мінгіліп башқырт яшауын өзлерінің тарихи жерлерінде яшауын білгіләп өтті. Башқырстан шартларында өзлерінің тарихи жерлерінде деген сөз олар мұнда түп халық дегенні аңлата. Башқырстан президенті бәлкі Шилеб өлкөсі жетекшілігіне шундуық фикірні сіңдірге тілегендір. Башқырстандағы ғадетін іске алып болса керек, Шилеб өлкөсінде де Башқырстан президентін тіге яйса бу объектіні тонтаналы етіп ашу шорасында қатнаштырдылар. Кунашақ районындағы атым зәхметінен иза шегушілері үшін түзілуші яңа мүслим ауылында салынушы юртларыны қарауда Рахимов визитінде мүхим орын алды. Мында шунысы гына кызык дегендей. Биринчи эле элек белгилүү язуучу һәм жамагат шеклеси Фәүзия Бәйрәмова шул якларда булып, андагы халыкның авыр хәле турында шоң каккан иде. Үзенең уй-фикерләрен ул китап итеп тә туплап чыгарды. Фәүзия Бәйрәмова андагы халыкны татарлар дип белдерә. Ә менә Рахимов визиты вакытында алар инде башкорт булып исәпләнгәннәр. Икенче момент ике якның дуслыгының башын төрлеше исәпләвендә булды. Ике яклы килешүгә кул куйганнан соң Шилеб өлкәсе губернаторы Пётр Сумин безнең төбәкләр арасындагы дуслык гасырлар белән үлчәнә дип белдерә. Башкортстан президенты исә үз чиратында безнең төбәкләрне күп еллык туганнарча дуслык җепләре бәйле дип белдерә. Бу очракта мөгаен Рахимов хаклыраттыр, чөнки берничә гасыр элек бернинди Башкортстан һәм Шилеб өлкәсе дә булмаган. Бу очракта шулай да дуслык туганнарча дуслык дигән сүзләргә игътибар итәргә кирәк. Әгәр 90-нчы еллар башында Башкортстан җитәкчелеге Татарстан турында туганнарча гасырлар буена сыналган дуслык дип сөйләнсә, хәзер инде бу сүзләр көнбатыштан көнчыгышка карап әйтелә. Татарстан ахыры башкорт түрәләре аңында дустан көндәшкә әйләнгән.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстандагы икенче вакыйга республикадагы хәлләрне тикшерү өчен Русияның баш прокуратурасыннан зур десант килеп төшүе Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында яктыртылмый. Бу турыда төп мәгълүмат газета.ру сайтында дөнья күрде. Андагы соңгы тикшерү дип аталган материалда әйтелгәнчә, мәскәүләр Башкортстан прокуратурасының һәм прокуратура янындагы тикшерү комитетының эшчәнлеген тикшерә. Әлеге язмада Башкортстандагы билгиле жамагат шиклеси Рамил Бигнов сөзлөрүнө таянып, элеги десантынын Уфагубка бейлеп түрмөгө ыргытылган 5 кишини яклап, 17 галим жазган хат боюнча келүү баян этиле. Алай болуу бик да ыктымал, чөнки Уфагуб терасындагы халлар боюнча Россия президентине да, Россиянын баш прокуратурасына да, Россия президенти жанындагы жамагат палатасына да хатлар жауган эле. Койбир чет эл галимдеринде түрмөгө отуртулган галимдер Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумовның халына Россия президентының игътибарын җәлеп иткән иделәр. Уфагубка бәйләп, башта төрмәгә ыргытылган, соңрак Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан иреккә чыгарылганнар да Башкортстандагы бу хәлгә Мәскәүдән кысылмый калмаганнар дип исәплиләр. Төрмәдә утырып чыккан галим, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков үзен җәмәгат палатасына бәйле адвокат та яклавын белдерде. Илдар әфәнде, тикшерү барышында сезнең мәнфәгатьләрне яклауны кем алып бара, һәм ул нишегерәк оештырылган?
Мен үземнең ике адвокатым бар. Анадан башка общественный палатадан Брод Александр Семенович меня берде үземнең представителем, монда аңа Патнин дигән юристы бар. Ул инде менә аңа без общественный палата белән элемтәдә торабыз. Минем белүемчә 24 августта Брод Александр Семенович Госдума депутаты һәм общественная палатаның ағзасы Москвадағы кіші яқау бюросының директоры 24 августа генпрокуратураға шейке есіміне хат язған. Мәшуші, мен білеуім шейді, мәшуші аның хаты бойынша, бүтін нелер бойынша, бүтін хатар бойынша әлігі күнде Башқыштан прокуратурасында комиссия ішілей.
Әлі сізнің ерікні шекілеу-шекілеме отырында бір түрлі яңа мәхкеме күтілемі ұқ мұ?
Әйтірген керек, мұна 13 августа әтінде Башқыштанның жоғара мәхкемесі біздің яққа бізіміне түрмеден шығарыға қорары болды. Әм 21 августа Аржингизов район мәхкемесі мені яғадан. Иге тұттыңғай шынды қора шығарды. Менің бәлгісі ағы болмасы, менің түрмәді отырғанда, оның күрішінде тозалық бұзылды. Шынки, условиялар бек әйбәтті бірейді, түрмәді өз білесі, условиялар санаторияда көрі түгіл. Әмі Башқыстанның жоғары мәхкемесі, яңадан бұл Аржинкиз район мәхкемесінің қорарын күшінден шығарды, яңа қорар шығарға жіберді. Менің шәйінді қазір, менің әргеді шолтеге подписка невізді бирләр. Әлеге көндә мен бер нәрсә дә юк. Фактически я подтверждаю, мен әтрәкә вольный гражданин.
9 сентябрьдә Уфаның Аржаникиз районы мәхкәмәсе Башкортстан югары мәхкәмәсе карары буенча тикшерүчеләр тарафыннан ата экстремистлек игълан ителгән Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе Николай Швецовның шикаятын карап, аңа карата бернинди дә шикләү чарасы кулланмау турында карар чыгарды. Әлеге карар чыкканчы Николай Швецов үзенең Уфагуб сайтының хуҗасы булуын белдергән иде. Сәламәтлеге нык какшаган булуга карамастан, Николай Швецов телефон аша берничә сорауга җавап бирергә килеште. Канун буенча мине тикшерү вакытына дип төрмәгә утыртырга ярамый диде ул. Ике сабый балам булуы, сәламәтлегемнең нык какшаганлыгы моңа юл куймый. Аннан соң тикшерүчеләр миңа бернинди дә конкрет гаеп тага алмады ди ул.
9 числа сам следователь не явился, прокурор тем более два раза не явился. И судья вынес решение в соответствии с законом. Содержать меня было нельзя. Первое. По наличию детей у меня 6 детей, двое из которых малолетки. Второе. Я тяжело болен и даже в момент суда находился на больничном. Третье. Верховный суд, кроме общих слов, ничего конкретного. Не было ни одного доказательства, ни одного.
Уфагубның хуҗасы сез буласызмы дигән сорауга Швецов уңа җавап бирде. Инде былтыр ук мин моны игълан иткән идем, диде ул. Хәзер инде Швецов сайтның рәсми хуҗасы сыйфатында мин Башкортстан югары мәхкәмәсе аша Уфагубны томалау турындагы карарны юкка чыгарташакмы?
В ближайшее время я намерен через Верховный суд отменить это решение, как хозяин сайта. Кстати, я абсолютно уверен, что сайт Уфагуб в ближайшее время будет восстановлен, структура будет его возобновлена, и он будет опять выходить, как выходил.
Түрмеде отырып шыққан икенші тарихшы Сергей Орлов кебек Николай Швецов та үзіне башқұрт тарихына икенші түрлі қорағаны үшін қонығаларды. Шулы Уфаға мін елгарым түгілігін исматлаған үшін башқа тарихи хизметлерім үшін түрмеге ырғыттыларды.
Основная моя вина была в том, что я доказал, что Уфа не 1500 лет имеет, а только 450. И башкиры никакого отношения к постройке Уфы не имели. Никакого отношения. Вот меня за это и в тюрьме гноили, и преследуют только за это, что я доказал, что не имеет никакого отношения к башкирам.
Ufagup.org һәм башка бәйсез сайтларда басылып чыккан интервьюсында Николай Швецов республика җитәкчелеген үзен төрмәгә ыргытып үтертергә ниятләүдә гаепле. Бу фикерне ул әле дә кабатлады.
Да, я написал на имя президента, написал на имя прокурора республики, на имя генерального прокурора заявление. Считаю, что в первую очередь башкирское националистическое руководство во главе с президентом Рахимом. Но способ убийства, они вот экзотичные были. Знаешь, я болею сахарным диабетом, у меня много других заболеваний. Они решили мне просто... Поэтому в тюрьме мне самую гнилую камеру выбрали в полуподвальном помещении и думали, я там умру. Оставь меня без медикаментов, без медицинской помощи, без ничего. И цель была именно убить.
8 сентябрьдә Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында эшләүче журналистлар журналистларның халыкара бердәмлеге көнен билгеләделәр. Тослар әйтеп, Шәкәшек Башинформ мәгълүмат чарасының әлеге көнгә багышланган язмасында бу көн бәйрәм көне дип атала. Һәм Башкортстанда журналистларның эш белән, сәясәт яисә сорылык белән мавыкмавы билгеләнә. Үзенең котлау хатында Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Башкортстандагы рәсми журналистлар эшенә бик югары баһа бирде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу атнада Чуашстанның Шығырдан ауылына бер жиңел машина белән христиан дәгъвачылары килгән. Алар үзләре белән татар телендә затлы итеп эшләнгән христиан әдәбияты да алып килгән булган. Бу китапчыкларның бер өлешен таратырга да өлгергән. Ауыл халкы дәгъвачыларны куып, Ульян өлкәсе шигенә кадәр узата барган. Толырак итеп Рафис Җәмдихан сөйләр.
Миссионерлар шығырдан урамнарында эш белән мәшғур булган халыкны узак дәгъвәтләп йөри алмаган. Ауыл халкы аларның машиналарын чырнап алып, юлларын кискән. Шығырданлылар Чуашстан мөфтие белән элемтәгә кирип, Рамазан айында Чиста мөселман авылында христиан динен дәгъвәтләп йөрүчеләр белән ни эшләргә кирәклеген белешкәннәр. Чуашстан мөфтие исә канунларны бузмыйча гына эш итәргә чакырган. Шығырданнар мөфти сүзен игътибарга алып, христиан дәгъвәтчеләрен милиция кулына тапшырганнар. Милиция исә дәгъвәтчеләрне килгән юлларына Казанга озаткан. Христиан тәгълиматын татарлар арасында таратып йөрүчеләр хәзер шактый. Ураларында яңа чукынган татарлар да күп. Русия православ чиркәвенә караган атакай Даниил Сысоев Мәскәүдә яңа чукынган татарлардан бер мәхәлләдә оештырган. Миссион центр сәхифәсендәге Даниил атакай сүзләренә караганда, яңа чукынган татарлар бик күп икән. Шул вакытта дәүләт органнары белән эшләү буенча Татарстан мөфтиенең урынбасары Вәлиулла Яқуб күптән түгел азатлыкка тәҗрибә шуны күрсәтә, татарлар күбрәк харизматикларга, экзотик шәрқи культларга китә. Безгә православие алар белән чагыштырганда куркыныч түгел дип белдергән иде. Шығырданнан исә дәгъвачыларны куу ишрагының бу беренчесе генә түгел. Берничә ел элек Шығырданга Ульян якларыннан бер төркем мөселман дәгъвачылары кайткан булган. Татарларга хас булмаган, моннан 200 ел элек барлыкка килгән Габдул Вахаб исемле шул гарәбе тәгълиматы тарафдарлары булганнар әлеге миссионерлар. Аларны да Шығырданнар милиция ярдәмендә Ульян өлкәсе шигенә хәтле озатып куйганнар. Чуашстан күршесе Ульян якларыннан Шыгырданга бер төркем шигәннәр килеп төшкән. Алар исә халыктан иске шиләк, тимер-томыр калдыклары сатып алып йөргәннәр. Иске тимерне Шыгырданда үз кешеләре дә җыя, әмма иске шиләк колай кисәкләрен алучы юк. Шигәннәр зур бер машина туплап киткәннәр. Сүзләренә караганда, Сембер тирәсенә Молдавиядан берничә табор шигәннәр килеп урнашкан. Аларга йорт җиртергезер өчен тупланган калдык тимер-томырны төзелеш материалларына алыштыралар. Элегрәк килеп урнашкан шигәннәр яңаларына шулай ярдәм итә икән. Шулай итеп, Шыгырданда милләтенә, диненә карамыйча, нинди ният белән килүенә карап, тиешенчә я кабул итү, я шик буена милиция белән озатып кую гадәте барлыкка килгән. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Татар дөньясы буйлап йөргән христиан миссионерлары темасын дәвам итеп, Сембердән бер хәбәрне тәкъдим итәбез. Өлкәнең Мәләкәс каласыннан тәре йөрешен куып чыгарганнар. Әмма моның сәбәбе христиан динен таратуга каршы булу түгел, ә йөрешне оештыручыларның җыйган акчаларын кайсыдыр атакай белән бүлешмәүләре дип яза җирле матбугат. Тулырак итеп Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер архиепископы Проклның гамәлләре православ диненә зарар гына китерә. Һәрхәлдә Шок исемле газет фикеренчә, аның тырышлыклары гомумән православ диненең абруен күтәрүгә ярдәм итә алмыйлар. Бу газет язуынча, под покровом Пресвятой Богородицы, ягъни изгилардан изге Алла анасы канаты астында дигән тәрәле йөрештә катнашучыларны архиепископ Прокл өлкәдәге чиркәүләргә кертмәскә буйырган. Бу әмерне үтәмәгән очракта руханиларны урыннарыннан куып чыгару белән яна. Тәрәле йөреш Пензада башланып, Чиләбедә тәмамланырга тиеш булган. Самарда аларны җылы кабул иткәннәр. Ә Сембердә кире мөнәсәбәт нилектән икән соң? Архиепископ Прокл сүзләренә ышансаң, бу тәрәле йөрешне пычрак куллы кешеләр оештырганнар. Аңа митрополит Кирилл Фатиха бирмәгән имеш. Моның ялган икәнен раслаучы ике документта бирелә гәҗиттә. Мәскәү патриархатының саркатибе Варсанофи кул куйган рөхсәт кәгазе һәм тәрәле йөрешне оештыручы Сергей Ракутинның Проклга мөрәҗәгате. Сембердән тәрәле йөреш артабан Мулловка авылы аша киткән. Анда тәре йөртүчеләрне чиркәү ишегендә зур йозак кына каршылаган. Мәләкәстә исә чиркәүгә кертү генә түгел, җирле атакай Василий тәрәле йөрешне оештырганнарны сүгә-сүгә кире борган. Шок газеты хәбәр итүенчә, тәрәле йөрешнең Сембергә кертелмәү сәбәбе бик гади икән. Аны оештыручылар авылларда җыелган акчадан Проклга өлеш чыгармаганнар. Атакай Проклның акча яратуы турында Шок газеты тагын бер мисал китерә. 2007 елда олигарх Курков элекке хатын-кызлар монастыры һәм зираты булган урында сәүдә комплексы төзергә тотынган иде. Әлеге монастыр белән зират узган гасырның 20-нче елларында ябылган һәм бөтенләй юк ителгән булганнар. Анда нибары ярым җимерек бер бина гына калган. Курков төзелешенә Проклда аның инициативасы белән халыкта кискен каршы чыкканнар иде. Ләкин дин башлыгы кинәт кенә тынган да куйган. Шок газеты язуынча, олигарх Курков Проклның авызын җитәрлек дәрәҗәдә күләмле акча белән каплаган. Һәм иң гыйбрәтлесе, төзелеш нигезен казыганда, зиратта күмелгән мәрхүм монахларның сөякләрен җыеп, башка җиргә күмү турында уйлаучы да булмаган, дип яза Шок газеты. Бу ишракта руханилар өчен нәрсә мөһимрәк? Динме, акчамы дигән сорау биреп маташу да урынсыздыр инде. Шул ук вакытта Россия армиясенә 250 чамасы руханилар кертеләчәге турында хәбәрләр ишетелде. Дөрес, бу хәбәрдә ислам, буддизм, иудаизм диннәре дә искә алына. Бүгенге армиядә хезмәт итүчеләрнең 85% православ, 12% ислам, 2% буддизм, 1% иудаизм динен тотучылар. Тик менә бер үк хәрби шәстә төрле диннәр әһелләре нинди эш алып барырлар һәм ничек башкарырлар үз вазифаларын. Патша заманында аерым мөселман полклары булганга аңлашыла. Хәзерге армиядә 4 төрле дин әһелләре ничек бүлешерләр үз вазифаларын. Аннан соң православ руханилары табылыр. Ә бихисап шәсләргә каян алып имамнар тупларсың. Монысы да бердән православ динне дәүләт булдыру тырышлыклары кебек кенә килеп чыгадыр инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Чехия башкаласы Прагада 2 көн Азияда тынычлык, демократия һәм кеше хукуклары дип аталган халыкара җыен барды. Азияләрендә милли һәм дини азчылыкларның телләрен, диннәрен һәм үз билгеләнү хукукларын яклау мәсьәләсе дә җыенның көн тәртибендә булды. Танылган дини, сәяси һәм иҗтимагый юлбашчылар арасында уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир дә бар иде. Без аның белән уйгырларның хәле турында сөйләштек. Кытай көнчыгыш Түркистандагы бәйсезлек хәрәкәтен террорист дип атый. Ник уйгырларны террорчылыкта гаеплиләр?
Татарстанда бар, Казахстанда бар, Өзбекстанда бар. Өзіңіздің қардашларыңызды көріп тұрыпсыз. Террорист деген бір сөз.
Ойғырлар бүгінгі күнде Татарстан, Қырғызстан һәм башқа илләрдә дә бар. Сіз өз ойғыр қардашларыгызны үзегез көресіз. Дөньяда террорист сөзі таралғаннан соң, біз мусульман һәм төрки халық болғанымыз үшін Қытай хакимияты моннан файдаланып бізне булай гаепледе. Һәм басымын артыру үшін бу сөзне ойғырларға қарсы қоллана башлады.
Сіздің қардашларыңыз Uyghur kardeşlerimizi bastırış için bu sözlü kural işletmektedir. Bu bir.
Қытай күншығыш Түркістан террор ұйышмасы бар деп әйте башлағаннан соң күншығыш илләре мұны тикшіре башлады. Шыннан да бар ма ол ұйышма, хәзір дүния мұны тикшіре, ол бола да алмас. Әгер де бір-екі кіші бұл есім білән шыға екен, олар барлық халыққа уәкілдік қыла алмас.
Бұны қазір Америкадан ва бүтін дүниядан тәкшіріп атады. Ол террорист емес, бүтін дүниядағы террористқа біз бірдек қарсы, әр қандай зиралылыққа қарсы.
Алайса бу күреш төбәктә яшәгән барлык төрки халыкларны үз эшенә ала дисезме?
Кыргыз, казак, өзбек, татар ашады яшаваткан һәр милләт халкы тарих.
Татар, кыргыз, казак монда яшәгән барлык төрки халыкның бәйсезлек күреше бу. Хәзер безнең иң яхшы урыннарны кытайлар басып ала. Бай булып яши әҗирле халык иске өйләрдә хәерчелектә утыра. Элек без бер-беребезгә кунакка барсак, карбыз сөт өчен акча түләмәйдек, рәхәт яшәйдек. Хәзер без ник артка иткән халык моның баш сәбәбе бәйсезлек булмауыннан килеп чыга. Ул барыбызның җире. Синең белән минем татарның илем. Элек көнчыгыш Түркистан, көнбатыш Түркистан бер дәүләт булган.
Һәммәбезнең зимене бу. Татарның зимене, безнең зименебез. Бу батыш Түркистан, шәрки Түркистан, гәрби Түркистан, бурын бер Түркистан булган карак. Бу һәммәбезгә яшаваткан район бу. Шәрки Түркистанны ортак һәммәбезнең районы. Бурын кандак аттының булып яшаган булса, шу дитеп калыйм. Хәтта ортак берлектә яшай Әргіз бұл, ялғыз ойғырының кендеге тәуатқан деп әмәс. Біз шәрқы Түркістан дейіштік сәбәбіміз шо. Бұл мұсы ойғырыстан десек мұ дейттік, дейттік. Әнді сілә деген білен біз, нем үшін үшіндақ шәрқы Түркістан дедік? Біз бауырларымыз білен бірге яшыған зымен бұл, біз бауырларымыз білен бірге өтіміз деп шәрқы Түркістан.
Дүния елләре Түркістандағы хәлләргә тауышсыз қалды. Хәтта Шанхай хезмәттәшлек ұйышмасына кергән Орта Азия илләре рәсмиләре дә Кытайдан куркып Түркістандағы хәлләр турында сүз әйтә алмады. Һәм кайбер уйгырларны куып чыгарырга мәҗбүр калды. Моңа сез ничек карыйсыз?
Мен уны яхшы көрмәдем. Бирок мен уларны әйплемәймә. Әйплемәймә. Уларны рәнҗемәймә.
Бик яхшы күренеш түгел, ләкин мин аларны әйпләмәйм, аларга рәнҗемәйм, чөнки һәрбер илнең үз сәясәте бар. Безнең бүгенге хәлебез иртәгә Казахстан, Кыргызстан, Татарстанның хәле булырга мөмкин. Кытай хәзер безне баса, иртәгә шират башкаларга килә ала. Бу куркынычны безнең кардәш халыклар аңласын иде.
Вакытын без белән безнең кием буларга килде нәүбәт. Уни безнең карандашларыбыз төшүнүш керек.
Кытай безгә каршы геноцид кылганда дөнья дәшмәде, ләкин халык алай түгел, алар моңа тавышсыз кала алмый, диде Рабига Кадир.
Башка бүтән төрки дөньясы һеч кандай бер дәүләт без өчен сөзлемеде. Шунда койкырым кылды безне, җаны сайт кылды, һеч кандай дәүләт без өчен сөзлеген юк. Ләкин төрк дөньясы без өчен
татар кардәшләребез соңгы вазгыятка каршы урамда чаралар уздырды. Казахстан, Кыргызстандагы кардәшләр үзләренчә моңа каршы чыкты. Бу күренеш минем бер үзем генә булмауына, безне яклаган халык булуын күрсәтте. Бу безгә көч бирде, уйгыр халкының әле яши алачагын күрсәтте.
Biz hemimizni mini kollaydığın kardeşlerimin mevcutluğu mi? Şunun için Uygur Türklerinin yokup gitmeydiğinlik işençim kanı bu.
Тибет дигәндә дөнья җәмәгатьчелеге күбрәк игътибар күрсәтә, ә уйгырлар турында бик аз ишетеләмнең сәбәбе нидә сезнеңчә?
Birinci biz Müslüman milleti, ikinci biz Türk milleti, üçüncü biz hiç kim anlattı. Dünya hazır endi asta asta.
Birinciden biz Müslüman halk, ikinci biz Türk millet, üçüncü uz halimizni dünyaga sunarıp anlattık. Lekin dünya hazır ekrinle bizge ihtibar kursete başladı. Hazır Kırım Tatar kardeşlerimiz atnalar boyuna karşılık şarası uzdurdu. Men olarga şiksiz rahmetimni bildiriz.
Mana garip dünyası macığınlığa çakırdı. Endi bizni endi düşünüp atırdı.
Oqışta yaşayan Uyghurlar yolu başçısı Rabiga Qodir bilen engeme tınladığız, o Çehi başqalası Praga'da uzgan Aziyada tınışlıq, demokratiya hem kişi hukukları deb atalgan xalqara jiyında qatnaşdı.
Azatlıq dolqınlarında gün sayın soňgy xabarlar,
dünya hallerine kuzatıw,
iqtisad hem medeniyet,
kişi hukukları,
Tatar başqır dünyası yangılıqları,
yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kısqa dolqınlarda, internetta hem yerşinde.
Azatlıq radiosun tınlağız.
Azatlıq.org.
Siz Azatlıq radiosun tınlıysız. Mikrofon aldığında Olsu Qırmaş. Bugün Kozan studiyasında hazırlangan tügarak üstel sileşuwa totar tiline onu okutuwa bagyşlana. Bu temaga nindi yangılyk bula alaýyndy dep oýlaýşylar, radiolaryňyzny söndürip goýarga ýa-ki internetdäki Azatlyk sahifasyny ýapyp goýarga aşykmagyz. Totar tilinin Amerikanın Arizona ştatında okutuluwa, onun bilen Germaniýada kyzyksynyw hem totar tilinin indi köpden dünýä tilleri bilen birlikden turuwy turunda sileşuwe çakyrarys sizni.
Туган тил турында турган сайын ашыны бирок буршулу бирок сөйлөй башладык. Татар тилин башка милли тилләрне мектептерде үйрөнү каршылыкларга ишрый, шул ук вакытта ата-аналар туган тилден бигрәк башка тилләр, чит тилләрне, түгел фәннәрне уку кирәкрәк дип табалар. Хәтта милли тилләр хәзер бердәм дәүләт имтиханы исемлегеннән дә төшүп кала. Менә шу шартларда кайбер илләрдән килгән студентлар, галимнәр тырышып-тырышып Казанда татар телен өйрәнеп йөриләр. Һәм кай вакытта Татарстанга Финляндиядән, Америкадан кайткан татарларның балалары шулай ук матур итеп татарча сөйләшәләр. Хәлбуки алар яшәгән илдә татарча телевидение, радио да, газет, журналлар да юк. Безнең өчен туган тел булган татар теле кем өчендер чит тел. Менә шушы чит ил кешеләре ничектер өйрәнә. Димәк, бу телләр арасындагы ишек аша теге якка да, бу якка да җиңел генә чыгып йөреп була икән, әгәр дә теләк булса дигән фараз белән бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүен башлыйбыз. Бу турыда бик тәҗрибәле кеше, Мәгариф нәшриятының директоры, филология фәннәре кандидаты, язучы, тәнкыйтьче Мөдәрис Вәлиевне һәм Татар гуманитар университетының вәкиле, татар теле турында инглизчә китап чыгарган, дәреслек чыгарган Айгүл Фатихованы чакырдык. Инде хәзер сез белгечләр бу эштә аңлатып бирегез. Безнең татар теле ул чит телме? Чит тел булса, аны чит ил кешеләре ничек өйрәнәләр һәм безнең үзебезгә, балаларыбызга шушы телне ничек итеп өйрәнергә һәм өйрәтергә? Бу һәр кайсыбызның бәгрендә утыра, һәр кайсыбызның балалары, оныклары бар һәм аларның ничегрәк кыенлык белән сәйрсенеп еш кына безнең телебезгә караганын күрәбез. Аңлатыйк халыкка һәм хәл ителмәгән мәсьәләләрне дә искә алып, уртага салып әйтик. Әйдәгез, Мөдәрис әфәнде.
Билгеле, бу сөйләшүнең темасы бик чәтелекле, чөнки аерым бер тапшыру кысаларында гына, аерым бер түгәрәк өстәл кысаларында гына бөтен мәсьәләне дә сөйләшеп тә, һәр юлларында ачыклап булмас. Шулай да бергә бөтенсен үймичә, менә безнең үзебезнең татарыбызны татарча укыту, үзебезнең татарыбызның татарча белмәгәнен татарча укыту һәм безнең инде ватандашларыбыз булган русларны татар теленә өйрәтү мәсьәләләре һәр кайсы аерым проблема булып тора. Әйтик, безгә әллә кайдан Байкал артларыннан чыгалар, туган телне сагындык, туган телне өйрәтәсе килә балаларга, үзем дә белмим, балаларым да белми, нинди юл белән өйрәтеп була дип мәсәлән хат язганнар иде. Мин җавап бирдем инде, башкача нинди эш җавап бирергә белмәгәч, сез баштан татарча телевидение мөмкинлек табырга тырышыгыз. татарча җырлар тыңлауга мөмкинлек табырга тырышыгыз. Баштан ул җырлар аша тел күңелегезгә керер, аннан соң инде телегезгә дә чыгар дип. Бу инде күп мәдәниятләрдә шаярып җавап бирү. Чынлыкта мондый сорауга менә хәзер алда инде ачта укыда өйрәнәсең дип җавап биреп булмый да. Бигрәк тә изоляциядә калган шундый чолганышта калган кешегә. Ә инде менә чит халыкларның, чит милләтләрнең безнең халкыбыз белән кызыксынуы ул үзенә бер феномен, кызыклы әйбер. Без шулай ук чиктән чиккә ташланабыз дип уйлыйм. Кай вакыт без бик зур халык, без бик шушындый мондый тарихлы халык дип күкрәк тиябез, борын чиябез. Кай вакыт без мискен, безне беркем дә белми, без инде читкә чыксак, татар дип белмиләр, безне казак дип беләләр, үзбәк дип беләләр дип, үзебезне үзебез кимсетәбез. Безне әгәр таныта белсәң, татар дип тә беләләр, Казанында беләләр, Татарстанында яхшы беләләр. Мин исеме читте менә хәзер генә сөйләшү алдыннан Казан утларынан киткән имиде, Казан утлары журналының редколлегиясы булганга, шушы исемлектән бәлки башкаларга язып барып, башкалардан җавап алмагандыр, бер швед агае миңа хат яза башлады. Андагы транспорт компаниясенең җитәкчесе, буны диде, нидә түгел, пролетариат та түгел, Татарстан белән кызыксынам, татар теле белән кызыксынам, әйдә хат алышыйк дип. Бик узак без аның белән хатлар алыштык, аннан соң ничектер бүленеп калды инде, бәлки ул өлкәнәйгәндер, күпмедер дәрәҗәдә дөнья мәшәкатьләре баскандыр. Ә болай ул миңа татарча сүзләр белән үзенчә сөйләшү инчек булганда, һәрхәлдә хатны татарча язырга тырыша иде. Шулай ук икенче пландагы булса да, без чыгардык татар телендә Экзюперинең Нәни принцын. Аның кайдан белгәннәр, ничек алганнар аны мәгълүмат, чөнки ул күптәннән булган хәл инде. Китап чыкканның икенче көнендә дигәндәй, Бельгиядән дә, Япониядән дә, Франциядән дә, Израильдән дә хатлар килә башлады, шушы китапны җибәрегез дип.
Татарчасын сорыйлар.
Татарчасын сорыйлар, иген без татарча чыгардык әлбәттә.
Дөнья кемәт икән ул, аларга ни кирәк ул?
Без уйладык инде, гомен, я шушы илдә яшәүче татар телендә белүче кешеләр сорыйдыр дип, я исә инде коллекционерлардыр дип.
Һәрхәлдә татар дигән сүзне ишеткәннәре бар, һәм шушы тел нинди икән ул, ә бәлки тарихның чыннан да татар дигән өлеше бар бит, Чыңгыз хан дигән бар, ниндидер тартар дигәннәре дә бар. Димәк, кызыксыну бар, бәлки ул экзотикадыр кемдер өчен, ә кемдер өчен бәлки төрки телләрнең берседер.
Күрәсең, шулайдыр, кызыксыну бар, чит илгә барганда, чыкканда һәрвакыт ниндидер кызыксыну сизәбез без, үзебездә, безнең өлкән туганыбыз инде бигрәк тә, рус телен белсәк, без бөтен дөнья белән сөйләшә алабыз кебе кирәк. Безнең үзебездә кай вакыттагы 14 телнең
берсе. Әйтик әле, ничә миллион кеше русча белә? Дөньяда бер 300 миллионга җитә микән?
Шул чама бар инде.
Ә бит бу Малайзия кебек дәүләтнең генә халкы әле. Безнең менә студиядә утыручы яш кенә мөләем ханым ул Айгөл Фатихова һәм ул кулына тотып килгән Айгөл Фатихова Илдар Аюпов исеменнән чыгарылган татар теле инглиз телләр өчен дип. Бу феномен турында сез, димәк, күптән белеп шөгыльләнәсез. Нинди китаплар булар, һәм әле мәдрәсә әфәнде алып килгән Англиядә чыккан татар теле сүзлеге дә бар. Ничек күренә татар теле чит илләрдән?
Дөресен әйткәндә, әле бу бастырылган хезмәт түгел. Мин 3 ел элек Америка гранты буенча Аризона штат университетында татар теле укыта башладым. Һәм шунда килгәчтен менә шыганакларның юклыгы менә проблемага әйләнде, һәм үземә шушы материалларны туплап, үземә ниндидер дәреслек язарга туры килде, һәм менә шушы хезмәтнең нәтиҗәсе буларак менә китап әзерләнеп ятты.
Онда нинди телдә сөйләшәләр сезнең китапта?
Юк, бу татар теле, инглиз телендә сөйләшүчеләр өчен. Кагыйдәләре күбрәк инглиз телендә, ләкин гомумән алганда, мәсәлән, шул сүзләр, диалоглар бар монда, нәрсе грамматик күнегүләр бар татар телендә, һәм шу сөйләшү өчен коммуникатив биремнәр татар телендә. Материалларның чыганакларның юклыгы авыр булды, чөнки көн саен миңа дәрескә әзерләнгәндә үземә утырып нидер күнегүләр язарга кирәк иде, чөнки рус телләр өчен бар дәреслекләр, ләкин инглиз телләр өчен юк иде. Берәм-берәм мин кайдандыр табып, шул Америкада чыккан бер сүзлек бар, аны авторы Шахмаев, ләкин сүзлекнең сыйфаты дөресен әйтим, яхшы түгел. Аны кайвакыт студентлар шундый килеп бер сүз урынына башка сүз әйтеп, шундый хаталар ясылар иде.
Айгел, сез әзерләгән дәреслектә татарчасы кирилл хәрефе белән, инглизчәсе әлбәттә латин белән. Ни өчен сездә кирилчә һәм ни өчен монда латинча? Чит илдә яшәүче татарлармы, башка милләт вәкилләреме татар телен өйрәнгәндә нинди хәрефтән файдалансыннар икән?
Бу дәреслекне эшли башлаганда бу сорау әлбәттә туды. Ни өчен кирилл хәрефләрен алдык? Чөнки реаль ситуация шундый. Без Татарстанда хәзер кирилл хәрефләрен кулланабыз. Һәм мәсәлән, Аризонада укыткан студентлар монда килгәчтен алар латин хәрефләрен таба алмаячаклар. Әлбәттә бар урам исемнәрендә кайбер җирләрдә, ләкин гомумән алганда чын барлык шул китаплар кирил хәрефләр белән язылган һәм дәреслекләр һәм шуңа күрә кирил хәрефләрен калдырырга булдык. Бу китапны беренче бүлекләрен күргән кешеләрнең хатларында шундый сүзләр бар иде. Бигрәк тә ул читләрдә яшәүче татарлар ни өчен мәсәлән сезнәндә кайбер рус сүзләрен кулланасыз? Ни өчен аның татарча 20-нче гасыр башында кулланган вариантын кулланмыйсыз дип? Әлбәттә кулланып була, ләкин мәсәлән урамда теләсә кайсы татар янына килеп, ул аңларлык итеп сөйләшергә кирәк. Шушы максат куелды бу дәреслекне эшләгәндә. Әлбәттә, матурак ул рус сүзләрен кулланмыйча, 20-нче гасыр башында безнең әдипләр кулланган телдә сөйләшү матуррак. Ләкин без менә китапны реаль ситуациядән нигезләнеп эшләдек.
Һәрхәлдә бу китап без күргән дәреслекләрнең берсенә дә ошамаган. Аның графикасы да, эчтәлеге дә, төсләре дә,
дизайнеры
да, ниндидер иностранный ибринде бу.
Чөнки чит ил студентларына укыту аларча укытырга кирәк. Шул коммуникатив методика буенча дөньяга аларны сөйләштерергә, ниндидер иҗади биремнәр. Шуңа күрә мин шул чит ил методикаларына таянып эшләдем инде бу дәреслекләрне.
Интернетта мин шундый фикерләр гел күрәм. Татар телен чит телне укыткан кебек укытырга кирәк дигән тәкъдим. Еш иштергә түгел, нәрсә бу?
Мәсәлән, мин үзем Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында рус студентларына укытам татар телен. Теге традицион методика буенча ничек ул, ничектер текстлар уку, тәрҗемә итү, аннарсын кагыйда ятлау әйбенә шулай. Заманча методикалар, шул коммуникатив методикалар ул инде күбрәк сөйләштерүгә, ниндидер иҗади биремнәр эшләтү, сөйләмә телгә өйрәтү аша алып барыла. Һәм теге тел өйрәнү ул җиңел барырга тиеш. Кагыйда ятлау аша түгел. Һәм менә шушы методларны кулланып, мәсәлән, рус студентлар белән дә без эшлибез. Аларга күбрәк эшли.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар телен чит телләр белән бер юлы бер дәрәҗәдә өйрәнү турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда тәнкыйтьче, язучы, мәгариф нәшрияты директоры Мөдәрис Вәлиев, Татар гуманитар университеты укытучысы Айгел Фатихова катнашалар, әңгәмәне Рендил Вәли алып бара. Аризона турында без ишеткәнебез бар ул, бәлки безнең хәбәрчеләребез яздыргандыр да әле сездә. Анда экзотик телләр өйрәнәләр икән, хәтта Америкада татар телен җитди өйрәнүчеләр бар дип ишеттек.
Әйе.
Алар нинди кешеләр менә өйрәнүчеләр һәм өйрәтүчеләр икән, бик сәер бит инде. Без беләбез татар җәмгыятендә ата-аналар җара һәм балалар белән татарча сөйләшә. Ә булар.
Нәрсәне әйткәндә, Америкада берничә университетта татар теле укытылган һәм хәзер Аризона штат университетында гына укытыла ул. Аризонада инде 10 елдан артык укытыла һәм аның башында Әнисә ханым Кефели тора. Ул менә башлап җибәргән Аризонада штатлар телен укытуны. Һәм миннән һәм гел сырыйлар. Кемнәр укый? Шушы Америкада яшәүче татарлар укыймы татар телен яки америкалар үзләреме? Һәм менә мин үзем 3 ел укыттым инде. Татарлар йоганда саф америкалар укыйлар. Алай күп дип әйтмәсендем студентларны. Елдан ел 8 студент, 7 студент килә. Чөнки ул интенсив курс. 2 ай буена, июнь-июль айларында көн сайын 4-тәр сәгать, 5 көн 4-тәр сәгать. Демәк, атнага 20 сәгать татар телен
укыйлар. Казанда татар телен көн сайын 4 сәгать укыткан бер мәктәп, гимназия, институт юк микән?
Ишеткән юк, ишеткән юк.
Әйтеп китим, Аризона җәй көне ул укытышкыч урын, чөнки анда 45-48 градус эсселек. Һәм алар төрле штатлардан килеп, Аризонадан гына түгел, башка штатлардан һәм башка, мәсәлән, Канададан килгән бер студентым бар иде. Алар көн сайын шу 4-4 сәгать укырга риза, һәм алар бик зур теләк белән укыйлар. Дәресләрдән тыш әле шулай ук төрле мәдәни чараларда, мәсәлән, инде 2 ел рәттән без санда Сабантуй уздырдык. Шу студентлар өчен генә түгел, ә гомумән Аризона штат университеты студентлары өчен. Уеннар белән, презентация белән, биюләр белән барысыны.
Чүлмәк ватып.
Чүрәю чүлмәк ватып. Әлбәттә, теге чүлмәк табып булмады, ләкин заның теге вариацияларын уйлап таптык инде. Татар биюләре, аны быел шулай ук Аризонада татарча хор оештырдык. Һәм татар телен өйрәнүчеләр генә түгел, ә башка тел өйрәнүчеләр дә килеп, без менән менә без татар җырларын өйрәндек. Һәм аннарсын соңгы көндә булды концерт. Шул концертта, димәк, инде башка студентлар алдында да чыгыш ясадык.
нәтиже бармыз?
Барыз бәйтермешен ки, мәсәлән, алар баштан бер ел үрәнәләр, анасын икенче ел килеп тә дәвам итүчеләр бар иде. Менә минем бу елда ике студент килеп, димәк, алар инде дәвам иттеләр укуларын. Һәм инде менә ике ел Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында без Шаризоннан килгән студентлар өчен тел практикасы. Монда Казанга килеп, алар димәк гамәлдә кулланыр.
Менә шушы 8-9 студент Аризонадан хәзер Казанга да практикага әзерәк белә башлагач киләләр.
Әйе, киләләр. Әйе, менә.
Аны кемдер оештырамы, үз хисапларына киләме?
Алар үз хисапларына килә, ләкин оештыруны инде менә ТДГПУ базасында эшлибез без аны. Алар менә август аенда гына булып киттеләр эш атына. Монда шулай дәресләр үткәреп, аннарсын алар монда гаиләләрдә яшәделәр. Шулай без Татар авылына, Тәтеш авылына барып кайтып, авыл тормышында күреп кайттылар алар, анда бер кадәр практика алдылар. Казан буенча экскурсиялар булды инде. Ярысы гына сөйләштеләр.
Менә мәгариф нәшрияты булгач, дәреслекләр чыгарасыз. Сүзлекләр табыла. Ә буларга нинди сүзлекләр, нинди дәреслек була инде ул?
Без бу шактан ничек дип уйлыйбыз. Миңа мәсәлән, Айгыл ханымның бу китабы кызыксыны уятты үземдә дә, нәшрият кешесе буларак. Билгеле, менә әле мин киресен уйлап утырам. Инглизләргә татар телен өйрәтү саваплы гамәл, әмма безнең кай вакыт шулай чагыштырмакчы булалар. Менә килделәр дә, әйтик, менә Айгыл ханым әйткәнчә, ике атнада, бер айда татарча өйрәнделәр. Безнең үзебезнең рус туганнарыбыз дигән шикелле, 10 ел буена да шушы телнең 3 сүзне ялгап әйтерлек өйрәнә алмыйлар дип аптырыйбыз без. Шулай без менә татар балалар әдәбиятын инглиз телендә, ул инде күбрәк үзебезнең аудиториягә чыккан, үзебезнең балалар өчен, чөнки чит тел укуганда татар әдәбият иң күбенекле Шәүкәт Гадиев кебек балалар әдәбиятының классикларының иҗатын инглиз теле аша да кабул итү аларга шулай кызыклы булыр дип уйладык. Һәм башка китаплар безнең инглиз телендә яисә ике телдә яисә кайвакыт хәтта өч телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә аны китаплар чыгарып безнең гадәткә әйләнде. Ел саен шушындай китаплар 3-4-5 китап чыгып тора. Һәм аларга ихтыяҗ бар.
Мин дә аларны һаман Аризонага алып барып, андагы китапханәне тулыландырам. Чөнки анда Аризонда шул татар китапларыннан кешенә шундый китапхана эшләр алар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар телен чит телләр белән бер юлы бер дәрәҗәдә өйрәнү турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда тәнкыйтьче, язучы, мәгариф нәшрияты директоры Мөдәрис Вәлиев, Татар гуманитар университеты укытучысы Айгел Фатихова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Күрәле, бу тел безнең хәзер ЕГЭгә кертелмәгән, нигә кирәк дип әйтеп йөрсәләр дә, димәк, дөнья күләмендә татар дигән халык, аның теле, аның тарихы бар һәм аны һаман өйрәнәләр. Һәм безгә дә үрнәк күрсәтәләр. Ә нинди проблемалар чыкты?
Шушы методика заплар җитмәве, дәреслекләр, сүзлекләр, аннарсын үзегез беләсезме, шул Америка студентлары алар электрон чыганаклар белән дә эшләргә яраталар. Электрон штаслар алар җитәрлек түгел әле бар, әлбәттә. Мәсәлән, шул ук телевидениенең онлайн трансляциясын карау бик авыр булды. Шул телевидениене карауда, мәсәлән.
Ә нигә Азатлык радиосын тыңламаска аларга?
Мин кайбер мәкаләләрне алып, алар белән эшләдек без. Әле теге радиосын тыңлау бераз авырақтыр, чөнки алар башлангыч дәрәҗәдә генә беләләр татар телен, теге бер ел гына укыганнар. Ләкин барыбер теге ниндидер тыңлау практикасы алу өчен әлбәттә файдалы.
Алып килгән китапларында да әйтеп китәсем килә. Бу үзе инглиз кешесе, американ кеше, Ник Оут. Ул инде шушындый хәлдәге, шундый шәкелдәге сүзлекләр эшләп чыгарган булган, моңа хәтле эшләп килгән. Һәм менә ниһаять татар теле сүздеген, бу ике яклы инглишчәдән татарча, татарча инглишчә аерым сүзләр дә, аерым гыйбарәләр дә, разговорник типында дип әйтик инде, текстлар да бар монда, һәм шулай ук Татарстан турында, татар халкы турында, аның тарихы, аның бүгенгесе турында мәгълүмәт дә бар, татар теле турында мәгълүмәт, аның төзелеше турында кыскача мәгълүмәт, Татарстанның менә үзенең картасы белән, һәм гомумән татар дөньясына күпме дәрәҗәдә бу теге тел ачкычы дип әйтергә була. Үзе чыгып, үз инициативасыннан чыгып, минем кызым педагогик университетын бетергән Гүлназ менә шушындый китап эшләделәр алар. Моңа хәтта чыккан bütün sözlüklerin de dillerinin, ul tillerinin, ul milletlerinin öz devletçiliği var. Müstakil devletler aytık. Onda Türk bulsa da, onda Arap bulsa da, başkalar başkalar, Kıtay bulsa da diyen şekilde onların bütünüsünün özlerinin devletçiliği var. Bu birinci, eli şen manasında özünün devletçiliği bulmağın halkının İngilizce tataşa sözleri bulup meşhur seriyden. Hem bu seri bir popüler iken, kızganış ul bizde satılmay. Bu London'da çıkkan, London'da bulgatı işin elbette. Çünkü
Gülnöz koydu hala.
Gülnöz yüzü Berlin'de.
Германияда
Германияда
сөйлөрөм.
Ул Германияда немец тилин үйрөнө. Ул тилдерге анын кызыксынуу болуп чыкты. Ул француз тилин түп тил болуп үйрөндү. Инглиз тилин үстөмө тил болуп, андан соң түрк тилин үздүгүнө үйрөндү. Итальян тилин үздүгүнө үйрөндү. Азыр мына немец тилин үйрөнө энди.
Хам бир аз мүмкүнчүлүк болгондо татар тилин үйрөтүүгө кулана бу ушуну.
Ну, татарча камил биле албетте, сүздөй культурада. Яды арабча үйрөнүп Bugün bilemiyorum. Bizi Arapça oku yazabilir. Nu, ilkin sürüşüge İran bitti mi yok mu bilmiyorum.
Şöyle tip tilegende yürenirge de yürütürge bulayken de tilegende hatta sözlüklerinde dersliklerinde okutuşlar özler işliyken. Hem onun buna bu işler gibi. Oksa da kerek, oksa da tapkanlar bit. Mine şöyle tip hazır yeşkına Ниндер тискери хисләр уята торган вакыйгалар булып тора. Янда компонент, янда мәктәп ябыла, янда укучылар туып җитмәгән, балалары кимегән, әйбит, дәресләре кимегән, яки газетаның тиражы кимегән, яки радионың, телевидениенең танаучы караучысы кимегән дигән хәзер этник компонентның гомумән шулай үзенә-үзе кысылу һәм тыштан да глобализация тарафыннан да кысырыклау галәмәте бар. Ләкин менә без бүген сөйләшкән әйбер ниндер оптимистик, өметле һәм кызыклы нәрсә турында. Татар телен чит телләр белән бер үк тигез дәрәҗәдә турыдан-туры өйрәнү. Менә шушы әңгәмәнең йомгагын үзегіз ясағыз да, һәм тыңлаушылардан хатлар, тұралтырлар күтіп қалырбыз. Мәдәрис әфенді.
Біз бір яқтан заманында 80-ші мен тираж білен татар әліфбасы, татарский буквар деген ұрыс бағалар үшін әліфба шығарған мәшірет. Хазір әлбетте анды тиражлар жоқ. Хазір енді біз қаядыр 14-15 мін тираж білен шығарабыз. 14-15 мін дәне айтып. Шол уақытта бірінші бүгін дәрістіклерден соң біздің де олға кетішілер болды. Ол ел инкар етерге ярамай. Дегенмен мен Шулук ұрысвалары үшін мені екі дәрістіклер сериясы бара. Оның бірсінің жетекшісі Роза Хайдарова, екіншісінің жетекшісі Розалия Нигматуллина. Мені олар енді нәкшу коммуникатив методқа тіл стихиясына шумдырып үйретуге құрылған, оны енді погружение деп айтады. Мені шушылай етіп Айгүл ханым айткенше, тіліні тілге қызықсыну ұяту. Татар халқының тарихына, мәдениетіне қызықсыну ұяту, оңа хизмет ұяту. Бүтінісі бір жіпте болға тиісті бұйдым мен. Әбілай қоғиде ятлатып, яйсе шул мені менді мәселен үзімнің тәжірибеден әйте алам, күршідегі ұрыс бағаларының әтиянилері мәжағат етіп, менім қызым үшін, менім бұлым үшін сәчені язып берәл деп, күршілеріне кіріп ері тұрған болғанда, аның бір қызығы да қолмы білгеді.
Шуның белән татар телен, дөнья телләре белән бер юлы, бер дәрәҗәдә өйрәнү турында түгәрәк сөйләшү тәмамлана. Анда филология фәннәр кандидаты, мәгариф нәшриятының директоры Мөдәрис Вәлиев, Татар гуманитар университеты укытучысы Айгүл Фатихова катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы. Бизге Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы сөйлейм.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта Куртлары сүрәсенең 28-дән алып 32-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятларда моннан 14 гасыр элек Арабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә инә башлый. Ул вакытта Мәккә кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агаштан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның үстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең дә һәр төрлесе киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Аллаһу Тәгалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әгәр дә бу юлга кермәсәләр, аларның ахирәттәге хәлләре дә яман булачагын белдерә. Нахл сүрәсенең дәвамында менә шул хакта сүз бара. Бүген сезнең игътибарга сураның менә шул хакта сүз барган 33-дән алып 40-чыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мәдинәдәге Пәйгамбәр мәчетенең имам хатибе Әл-Хузайфи хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
Сез Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта Куртлары сүрәсенең 33-дән алып 40-чыга кадәр аятларын тыңлагыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръән тәфсире һәм башка тәфсирләр ярдәмендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Коръан белән гамәл кылмаучы динсезләр көтмиләр Алладан бер файданы. Мәгәр җаннарын алып китә торган фәрештәне көтәләр, яки Алладан газап килүне көтәләр. Хәзерге динсез залимнар Аллага карашып яшәсәләр, әүвәлге залимнар да Аллага карашып яшәделәр. Алла аларга зулым итмәде, ләкин алар үзләре Алланың дөньясында яшәгән хәлләрендә Аллага карашып, үзләренә зулым иттеләр. Аларга явыз эшләрнең җазасы иреште, ва Коръанны һәм пәйгамбәрне кимсетүләрнең дә җазасы үзләренә рисвайлык ва газап булды. Мүшрикләр, ягъни сынымларга табынучылар, Коръан хөкемдәренә каршы барып әйттеләр: "Әгәр Алла теләмәсә, без һәм аталарыбыз Алладан башка һич нәрсәгә гыйбадат кылмас идек, һәм Алладан башка һич нәрсәне харам кылмас идек. Бу эшләребез Алла теләве белән" дип. Гаҗәп, Аллага каршы барып эшләгән эш Алла теләге буламы? Әвәлге кафирләрдә шулай сөйләделәр. Моңа каршы расулләргә Алла хөкемләрен ирештерү генә кирәк. Өмәтләрнең һәр берсенә расуллар күндердек. Фақат Аллаға ғына ғибәдәт қылығыз. Алладан башқаға ғибәдәт итүдән сақланығыз. Һәм бузық ғәмәлләр белән динне пычратмағыз деп. Ул үммәтләрнең итәгат иткәннәрен Алла һидаятка салды. Вә итәгат итмәгәннәренә адашу юлы ғына қалды. Инде җир өстендә йөрегез вә күрегез ялғанчыларның ахыры ничек булган. Әй Мөхәммәд ғәләйһиссәләм! Син имансызларны иманлы итү өчен ни хәтлегенә тырышсаң да, Алла туры юлга салмас, аңа карышып адашкан кешеләрне вә аларга ярдәмче дә булмас. Мытлап Алла исеме белән ант итәләр. Үлгән кешеләрне Алла яңадан тергезми дип. Бәлки тергезү Алланың хак вәгъдәсидер. Әлбәттә тергезер. Һәм кафирләрне дә үзләренең ялганчы икәнлекләрен белсеннәр өчен тергезер. Без бер нәрсәнең булуын теләсәк, ул нәрсәнең бар булуы өчен бар бул дип әйтүебез җитә. Һич кишекмичә бар булыр. Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кортлары сурасының 33-дән алып 40-чыга кадәр аятларның мәгънәсе әнә шундый.
Сез Хәйретдин Сади хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.